Gepler Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. İranyň prezidentiniň diwanynyň başlygy Türkmenistanyň prezidenti bilen duşuşdy. 12-nji sentýabrda İranyň prezidentiniň diwanynyň başlygy hemde iş dolandyrjysy Mahmud Vaezi Aşgabatda sapar edip Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar gurulugy maglumat berýär. Döwlet ýetirilgindäki Türkmen metbuwaty taraplaryň duşuşynyň dowamyna söwda ykdysady ulgamda hyzmatdaşlygy, sewitde ulag aragatnaşyk ulgamyny ösdürmegi, hazır boýunça iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň meselelerini hemde ýanygyç energetiki toplumynyň geleceginiň maslahat edenligini umumy sözler bilen habar berýär. İranın Mehr Xabar Agentligi Vayezinin maslahatda sevitte asudoluğu saklamanın ähmiyetini nıgtanlığını, hem de tarapların terrorçuluğu karşı görüşü, iki yurdun arasında füvda, transport ve üstasır ulgomlarda hizmettaşlığı ara alıp maslahatlaşanlığını xabar verdi. İranın metbuğatı duruşluğun devamını Türkmen prezidentinin iktisadiyet, medeniyet, füvda ve ulog aragatnaşık ulgomlarına tarapları xas yakin hizmettaşlığı çağıranlığını xabar veriyer. İki yurdun metbuğu serişlerine tarapların energetika boyunca hizmettaşlığı ara alıp maslahatlaşanlığı aydılsa da, aydılayan hizmettaşlığın cikmecikliği şeyle de iki yurdun arasında devam ediyen gaz davası arada gururun qoz olmayar. Yatlasak Türkmen gazın resmileri İran bilen aradaki gaz davada iki taraplayın gepleşiklerin neticesiz bolonluğunu aydıp, Avgustun ortasını bu mesele boyunca İran'ın milli gaz kampanyasının halkara arbitraj suduna verdi. Şondan sanlıca onu geçenden son İran Türkmenistan'a gaytı ol verip Türkmen gazın işini halkara kaziyete geçirdi. 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan Irana gaz aktarmagyny betedenden soň iki ýurdun arasyndaky energiýa gatnaşyklary gowşady. Aşgabat Tehrandan 1.8 milliard dollarlyk algysyny sorady. Ödegedeginde İran 3 mesele boýunça ýagny gazyň bahasy, gazyň gyşda birden kesilmegi bilen onuň Irana ýetiren ziýany we türkmen gazynyň hili boýunça Türkmenistany halkara arbitraj suduna berjekdigini aýtdy. Türkmen gazyň suda 100 ton arzasyny anyk haýsy meselelerden şikayet edenligi jemgyýetçiligine nämälimligini galýar. Galy berse de Mehr Habar agentliginiň ýazmagyna görä 4 gün mundan ozal 9-njy sentýabrda Iranyň parlamentiniň agzasy Heşmatullah Falahat Pişe Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky gatnaşyklaryň yıldan yıla barha qoşumoğunun İran üçün qovqalı meselediğini tasdikladı. Ol yurdun hususiyetçileri bilen geçiren duruşuğunu eden çıkışını bu mesele bilen bağlı tarapların ikisinin ne günahkardığını belliyaptır. Beyleki bir taraptan resmi havarlardan məlim olşunu görə iki yurdun resmileri sonki iki yılın devamına bir neyce gedek duruşup siyasi gengeşmeleri geçirdiler. Mart ayında İran'ın prezidenti Hasan Rohani Aşgabatda resmi saparı amala aşırdı. Onun idiyanı mayda Türkmenistan'ın daşarı işleri ministri Reşit Mirezov'un yol başlığına Türkmen vekiliyeti İran'a iki günlük sapar etdi. Saparın devamına tarapların dürlü uğurlar boyunca maslahat geçirenliğini hem de bir neçe ılalaşga gol çekilenliğini metbuğa serişteleri xabar verdi. Şonu Türkmen vekiliyetinin yol başçısı İran'ın prezidentinin divanının baş dolandırıcısı Mahmud Vaezi bilen hem duşuştu. Vaezi iki yurdun arasını bank ulgamına hizmettaşlığı östürmeyi teklif edipti. Metbuğut haberlerinden məlim olşunu görə sonki yıllarda İran bilen Türkmenistan yiti iqtisadi krizisi başlanı geçiriyer. İki yurdun milli pulları değişiklikte öz hümmetini yitirip geliyer. Geçen 7 ayın devamında vaqtalı İran'ın dürlü şəkərlerine iqtisadi kıyınçılıklar bilen bağlı köçü protestleri yüze çıktı. Türkmenistan yurtta devam ediyen iqtisadi kıyınçılıkları resmi derecede tasdiklamayar. İran İslam Respublikası bilen Türkmenistan devletinin arasında 1992-ci yılın fevral ayında diplomatik qatnaşıklar yolu qoyuldu.